Raamattu tänään. Ajankohtaista puhetta Raamatun äärellä. Haluaisitko sinä päästä aterioimaan itsensä Jeesuksen kanssa samaan ruokapöytään? Raamattu kertoo useassa kohdin, miten Jeesus aterioi. Häntä kutsuttiin muun muassa fariseusten kotiin. Siellä fariseusten kodissa varmaankin keskusteltiin tärkeistä hengellisistä asioista. Ja evankeliumit kyllä kertovat, että väillä sillä sitten alettiin myöskin Jeesusta kiusaamaan ja piikittelemään ja yrittämään saada Jeesusta kiinni ristiriitaisista sanoista. Siinä kuitenkaan onnistumatta. Välillä Jeesus myös aterioi publikaanien ja niin sanottujen syntisten parissa. Tästäkin evankeliumit kertovat. Tietenkin Jeesus, tosi Jumala, mutta myöskin tosi ihminen, söi aterioita ihan niin kuin me muutkin ihmiset tietenkin. Jumala pitää huolen myöskin meidän maallisista tarpeistamme. Kerrotaan, miten Jeesus siunasi ja kiitti ruuasta. Ja evankeliumien kertomukset Jeesuksen ateriatilanteista usein myöskin kertovat siitä, että ruoka ei myöskään saanut haaskata. Eli ihan tällaiset perinteiset ruokatavat varmaankin olivat siellä ihan käytössä. Jeesus tarjosi useassa kohdin myöskin ruokaa toisille. Heti nopeasti saattaa tulla ehkä mieleen tapaus Kaanaan häissä. Siellähän Jeesus ihmettyen seurauksena tarjosi juomat häävieraille, mutta ei kuitenkaan ruokaa, joten jätämme sen nyt tässä pois laskuista. Mutta ehkä tutuin Raamatun kertomus Jeesuksen tekemästä aterian tarjoamisesta on ruokkimisihme. Ja esimerkiksi täällä Matteuksen ja myöskin Markuksen evankeliumissa on kuvaus siitä, mitenkä Jeesus ruokkii suuret kansan joukot. Luetaan vaikka täältä Markuksen evankeliumista luvusta 8. Täällä sanotaan näin, heti luvun 8 alusta. Niinä päivinä oli jälleen koolla paljon ihmisiä. Kun heillä ei ollut mitään syötävää, Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi heille, minun käy sääliksi kansaa. Nämä ihmiset ovat olleet luonani jo 3 päivää, eikä heillä ole mitään syötävää. Jos minä päästän heidät nälissään kotiin, he nääntyvät matkalla, ovathan jotkut heistä tulleet kaukaa. Opetuslapset vastasivat hänelle, mistä kukaan täällä erämaassa voi saada riittävästi leipää näiden ravinnoksi. Hän kysyi heiltä, montako leipää teillä on? He vastasivat, 7. Jeesus käski kansan asettua maahan. Sitten hän otti ne 7 leipää, lausui kiitoksen, mursi leivät ja antoi ne opetuslapsilleen kansalle tarjottaviksi. Ja he jakoivat ne kansalle. Heillä oli myös muutama pikkukala, ja hän siunasi ne ja käski tarjota nekin. Niin kaikki söivät ja tulivat kylläisiksi, ja tähteeksi jääneitä palasia kerättiin 7 korillista. Heitä oli noin 4000. Jeesus päästi heidät luotaan ja astui heti opetuslapsineen veneeseen. Tässä on tutulta kuulostava evankeliumin kertomus Jeesuksen ruokkimisihmeestä. Tässä kerrotaan, miten Jeesus ruokki 4000 miestä. Ja sen ajan tavan mukaan laskuissa ei ole naisia ja lapsia, mutta heitä varmasti oli vähintäänkin yhtä paljon, jotenka varmaankin tämän 4000 miestä voi varmaankin kertoa 3 suurin piirtein, niin sitten pääsee ehkä sinne yli 10 000 ruokitun suun kokonaislukuun. 4000 miestä ruokittiin ja se, mistä lähdettiin liikkeelle, oli vain 7 leipää ja muutama pikkukala. Hetkinen, mutta tässähän nyt keskimääräinen aktiivinenkin Raamatun lukija hieman hämmästelee ja pohtii, että hetkonen, pyhäkoulussahan opetettiin, että Jeesus ruokki kansanjoukot, kyllä, Mutta eikö niitä ollut 5 leipää ja 2 kalaa? Tässähän oli 7 kalaa. Ja hetkinen, eikös Jeesus ruokkinut 5000 miestä? Onko tässä nyt Markuksella joku ihan eri versionsa? Ovatko nämä luvut nyt ihan erilaiset kuin mitä olemme perinteisesti lukeneet? Ei suinkaan. Tässä on kysymys eri tapauksesta. Se tapaus, jossa Jeesus ruokkii ne 5000 miestä ja plus tietenkin naisia ja lapsia, kerrotaan sekin luku varmaankin 3, ja jossa lähtökohta oli 5 leipää ja 2 kalaa, niin se tapaus on aivan eri tilanne. Se on tapahtunut jo aikaisemmin ja siitä Markuskin kertoo pari lukua aikaisemmin. Luvussa 6 Markuksen evankeliumissa alkaen jakeesta 30, siinähän kerrotaan näin. Apostolit kokoontuivat Jeesuksen luo ja kertoivat hänelle kaiken, mitä olivat tehneet ja opettaneet. Sitten hän sanoi heille, tulkaa yksinäisyyteen autioon paikkaan ja levähtäkää vähän. Tulijoita ja menijöitä oli näet paljon, eivätkä he ehtineet edes syödä. Niin he lähtivät veneellä autioon paikkaan, yksinäisyyteen, mutta heidän lähtönsä huomattiin. Monet tunsivat heidät ja riensivät sinne jalan kaikista kaupungeista ja ehtivät perille ennen heitä. Astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa. Hänen tuli ihmisiä sääli, sillä he olivat kuin lampaat ilman paimenta, ja hän rupesi opettamaan heille monia asioita. Kun päivä oli jo pitkällä kulunut, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanoivat, tämä paikka on autio ja on jo myöhä. Päästä heidät luotasi, että he menisivät ympärillä oleviin majataloihin ja kyliin ostamaan itselleen syötävää. Hän vastasi opetuslapsille, antakaa te heille syötävää. He sanoivat hänelle, pitäisikö meidän mennä ostamaan leipää 200 denaarilla antaaksemme heille syötävää. Mutta hän sanoi heille, montako leipää teillä on, menkää katsomaan. Saatuaan sen selville, he sanoivat 5 ja 2 kalaa. Jeesus käski heidän järjestää kaikki ruokakunnittain vihantaan ruohikkoon. Väki asettui aterioimaan ryhmän viereen, toisiin 100, toisiin 50. Hän otti ne 5 leipää ja 2 kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi ne. Sitten hän mursi leivät ja antoi ne opetuslapsilleen, jotta he jakaisivat ne kansalle. Samoin hän jakoi kaikille ne 2 kalaa. Kaikki söivät ja tulivat kylläisiksi. Sitten he keräsivät leivän tähteet 12 täyttä korillista ja myös tähteet kaloista. Näitä leipiä oli syömässä 5000 miestä. Eli tässä onkin eri tilanne, vaikka tässä on paljon samoja elementtejä. Jeesus opettaa, suuri kansanjoukko kokoontuu, päivä kuluu jo pitkälle ja huomataan, että kaikilla on kova nälkä. Mistä saada ruokaa? Löytyy jokunen leipä, jokunen kala. Jeesus siunaa nämä elintarvikkeet ja ihme tapahtuu. Ruokaa riittää kaikille, jopa niin, että jää ylikin. Mutta nämä 2 tapausta ovat todellakin erilaiset. Markuksen evankeliumi kertoo nämä molemmat tapaukset. Ja itse asiassa on niin, että tämä ensimmäinen ruokkimisihme, tämä 5000 miehen ruokinta, jonka juuri tässä luimme, niin tämä on ainoa Jeesuksen tekemä ihmetteko, joka kerrotaan kaikissa evankeliumeissa. Matteuksessa, Markuksessa, Luukkaassa ja Johanneksessa. Mitään muuta Jeesuksen tekemää ihmettekoa eivät kaikki evankeliumin kirjoittajat meille raportoi. Mutta tämä on poikkeus ja tämä kuvaa varmasti juuri sitä, että tämä on hyvin tärkeä Jeesuksen suorittama ihmetteko. Mutta tästä toisesta ihmetteosta, 4000 miehen ruokinnasta, siitä meille raportoi ainoastaan Markus ja Matteus. Eli Luukas ja Johannes jättävät sen jostakin syystä mainitsematta. No, miten nämä eroavat toisistaan? Niissä on paljon siis samankaltaisia piirteitä, mutta paljon myöskin erilaisia piirteitä. No, ensinnäkin tämä 5000 miehen ruokkimisihme Siinä oli 5 leipää ja 2 kalaa, mutta kansanjoukot, jotka sinne olivat kokoontuneet, olivat pääosin juutalaisia. Se nimittäin tapahtui Betsaidan alueella lähellä Tiberian järveä. Taas sitten tämä toinen ruokintaihme. Siinä oli 4000 miestä, mutta he olivat pakanoita. Nimittäin se tapahtui tilanteessa, jossa Jeesus oli palaamassa pakanain alueelta, Tyyron ja Siidonin alueelta, ja oli tullut sitten tuonne Dekapoliin lähistölle. Eli nyt oltiin aivan toisella puolen Genesaretin järveä, oltiin huomattavasti idempänä, kaukana erämaassa, Geraseneesin alueella. Eli ensimmäisessä ihmeessä valtaosa kansasta oli juutalaisia. Se ihmetteko oli selvästi tarkoitettu juutalaiselle kansalle. Ja tämä toinen ihmetteko oli tarkoitettu pakanoille. Tuo ensimmäinen ihme, se tapahtui aika lähellä juutalaisia kyliä. Opetuslapsethan sanoivat, että kyllähän kansanjoukot voitaisiin lähettää lähellä oleviin kyliin ostamaan ruokaa. Mutta Jeesus ei ollut samaa mieltä. Taas sitten tässä toisessa tapauksessa oltiin jo pitkään oltu täysin autiossa erämaassa, jossa ei ollut lähistöllä minkäänlaisia kyliä. Ja tuossa ensimmäisessä tapauksessa oltiin oltu vasta noin päivän mittaan siellä ilman ruokaa, mutta tässä toisessa tapauksessa oltiin jo 3. päivää ilman ruokaa. Eli siinä ihan aidosti alkoi olla sitten jo todella nälkä, ja ei nyt ehkä ihan hengenhätä, mutta että todella kova nälkä kaikilla, ja varmasti kansanjoukot alkoivat olla jo aika heikkoina nälästä, joten oli todella tärkeää saada näille pakanoille ruokaa. Ensimmäinen ihme tapahtui luultavasti joskus keväällä, koska siinä tuossa lukemassani kohdassa kerrottiin, että kansa istui vihreän ruohikkoon istumaan. Toisessa tapauksessa kansanjoukot istuivat maahan, kuivalle erämaan hiekalle luultavasti. Eli tämä kertoo siitä, että tuossa toisessa tapauksessa oltiin jo varmaankin loppukesästä. Ja mielenkiintoista on myöskin se, jos katsotaan näitä jäljelle jääneitä tähteitä. Ensimmäisessä tapauksessaan kerrotaan, että tähteitä kerättiin 12 koria. Toisessa tapauksessa kerättiin 7 koria, tai oikeastaan tuollaista isompaa vasua, tai sellaista hyvin erilaista suurta koria. Niiden alkukieliset, kreikankieliset termit nimittäin ovat täysin erilaiset. Ensimmäisessä tapauksessa ne korit olivat sellaisia suht pieniä koreja, mutta toisessa tapauksessa ne 7 isoa koria olivat niin isoja, että niihin mahtui vaikka ihminen sisään. Siinä on nimittäin täysin sama sana, jota käytetään siinä tapauksessa, kun Paavalia vainottiin ja hänet laskettiin korissa alas kaupungin muurilta niin, että hän pääsi pakenemaan. Eli ne olivat todella isoja koreja tuossa jälkimmäisessä tapauksessa. Ja niitä oli siis 12 siinä ensimmäisessä ihmeessä ja 7 tässä toisessa ihmeessä. Tässä Raamatun selitteet usein viittaavat siihen, että tämä 12 symbolisoi Israelin 12 sukukuntaa. Ehkä myöskin 12 opetuslasta. Eli joka tapauksessa siinä on selvä viittaus juutalaiseen kansaan ja Israeliin maahan ja israelilaiseen kansaan. Eli se ruokkimisihme todella oli tarkoitettu juutalaisille. Taas sitten tämä toinen ihme, jossa kerättiin 7 korillista ja jossa oli 7 leipää, niin siinä taas sitten se luku 7 viittaa koko ihmiskuntaan. Jumalahan loi maailman 7 päivässä. 7 on täydellisyyden luku, joka kuvaa koko luomakuntaa. Ensimmäisessä ihmeessä oli vain 5 leipää. Raamatun selitteet usein viittaavat, että siinä tarkoitetaan viittä Mooseksen kirjaa. Toisessa ihmeessä oli 7 leipää. Se taas kuvastaa koko ihmiskuntaa. ei vain Mooseksen lakia, vaan koko Jumalan luomistyötä ja Jumalan läsnäoloa kaikkien kansojen, koko ihmiskunnan, koko maailman keskuudessa. Ihan niin kuin Jumala loi maailman ja koko ihmiskunnan 7. päivässä. Eli nämä ovat kaksi täysin erilaista asiaa, ja tämä symbolisoi meille sitä, että Jeesus tuli tuomaan, sanomaan Jumalan valtakuntasta ensin juutalaiselle kansalle, mutta sitten myöskin koko ihmiskunnalle, myöskin meille pakanoille, jotka emme ole maallisessa mielessä Israelin sukukuntaa, vaan pakanoita, mutta meillekin tämä evankeliumi kuuluu. Eli näin tässä hienosti mielestäni Raamatun kirjoittaja ja Pyhä Henki meille opettaa sitä, mitenkä ilosanoma, Jeesuksen pelastussanoma, kuuluu kaikille kansoille. Ensin juutalaisille ja sitten myös kreikkalaisille ja sitten myös meille suomalaisille. Mielenkiintoinen Jeesuksen tarjoama ateria on myöskin se, minkä hän tarjosi opetuslapsille ylösnousemuksensa jälkeen. Useinhan kerrotaan sellaista sanontaa, taloustieteessä on sellainen sanonta, että ei ole olemassa ilmaista lounasta. Jos joku jotakin ilmaiseksi tarjoaa, niin siinä on aina joku koira haurattuna, joku salattu tarkoitus, vaaditaan vastapalvelusta jossakin vaiheessa tai jotakin tällaista, tai lounasta joutuu aina maksamaan jollakin tavalla. Mutta nämä Jeesuksen tarjoamat lounaat ja ateriat, ne ovat aidosti ilmaisia. Ne eivät edellytä mitään vastapalvelusta. Nämä ruokintaihmeet, Jeesus ei niissä edellyttänyt mitään maksua, ei mitään lounaskuponkeja, vaan Jeesus todella antoi ne ilmaiseksi. Samoin on myöskin tämä hänen tarjoamansa aamiainen rannalla. Johanneksen evankeliumissa siellähän kerrotaan tapaus. Johanneksen evankeliumi ihan siellä lopussa, jae 21 ja jakeesta 9 eteenpäin. Jeesus on siis kuollut, haudattu ja noussut ylös. Ja Jeesus ilmestyy opetuslapsilleen nyt Tiberianjärven rannalla. Siellä Simon Pietari kumppaneineen on lähtenyt jo Genesaretin järvelle kalaan, mutta eivät ole saaneet yhtään kalaa. Ja kerrotaan, miten aamuyö sarastaessa Jeesus siellä seisoi rannalla, mutta opetuslapset eivät vielä kuitenkaan tienneet, että se oli Jeesus. Ja Jeesus kysyy, että eikö teillä ole mitään syötävää, ja opetuslapset vastaavat, että ei ole. Mutta Jeesus sanoi heille, että heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. Ja silloin verkot alkavat repeillä ja tulee valtava kalansaalis. Ja täällä Johanneksen evankeliumissa luvussa 21 kerrotaan, kun he astuivat rannalle, he näkivät sillä hiilloksen, kalaa sen päälle ja leipää. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niitä kaloja, joita juuri saitte. Ja Jeesus sanoi heille, tulkaa aamiaiselle. Jeesus tuli, otti leivän ja antoi heille samoin kalaa. Ja tämä oli jo 3. kerta, kun Jeesus ilmestyi opetuslapsille noustuaan kuolleista. Mutta tässäkin Jeesus ihmeellisellä tavalla tarjoaa aterian opetuslapsille ihmetteon seurauksena. Tässä on muuten mielenkiintoista se, että tässähän kerrotaan näiden kalojen lukumäärä jakeessa 11. Simon Pietari nousi veneeseen ja veti maalle verkon, joka oli täynnä suuria kaloja, 153. Minkään takia tässä evankelista Johannes kertoo meille tämän tarkan luvun? Onko meille tärkeää tietää, että niitä kaloja nyt oli juuri 153? Tällaisia Uusi testamentti aika vähän kertoo tällaisista suurista lukumääristä. Tämä 153 kala on yksi Uuden testamentin tämmöinen suuren luvun kerronta. Sitten ilmestyskirjassa on suuri luku 666, kerrotaan peron luku. Ja sitten myöskin apostolien teoissa, siellä on se tapaus, jossa Paavalia kuljetetaan vangittuna laivassa ja Välimerellä tulee myrsky ja Paavalia kuljettava sotalaiva joutuu haaksirikkoon. Ja siinä kerrotaan apostolien teoissa luvussa 27 jakeessa 37 kerrotaan, meitä oli laivassa kaikkiaan 276 henkeä. Eli oikeastaan Uudessa testamentissa on kolme tällaista suhteellisen suurta, siis yli 100 olevaa lukua, joka meille kerrotaan. Vähän ehkä hämmästyttäväksi. Miksi meille on tärkeää tietää, että haaksirikkoutuneita oli juuri 276, tai miksi niitä kaloja oli juuri 153. No ehkä se peron luku 666 sisältää jotakin symboliikkaa, joka sekään ei ole ihan selvä, mutta entäpä nämä muut? No itse asiassa nämä kaikki kolme lukua, joita tässä mainitsin, niin ne ovat aika harvinaisia lukuja itse asiassa. Menemättä nyt syvällisemmin matematiikkaa, niin ne ovat kaikki esimerkkejä tällaisista kolmioluvuista, jotka ovat aika harvinaisia. Esimerkiksi tämä luku 153, se on summa 17 ensimmäisestä kokonaisluvusta. Ja se on myöskin viiden ensimmäisen kertoman summa. Eli melko harvinaista luvuista on kysymys. Ja uskonkin niin, että vaikka en osaakaan selittää, että miksi juuri nämä luvut on meille kerrottu ja mikä on niiden syvä symboliikka, niin uskon kuitenkin, että niillä on oma tärkeä merkityksensä. Raamatussa ei ole turhaan annettu mitään lukuja. Tässäkin voidaan ajatella, että tuo 153, koska se muodostuu tosiaan sen kantalukuun 17, niin voidaan ajatella, että siinä on pohjalla ikään kuin 10 käskyä. Ja sitten toisaalta voidaan ajatella, että Pyhän Hengen lahjoja mainitaan 7 kappaletta, eli 10+7. Joka tapauksessa ajattelisin niin, että tämä luku 153 jollakin tavalla symbolisoi koko maailman kansojen kokonaisuutta. Eli siinäkin Jeesus haluaa viestittää meille, että hänen evankeliuminsa kuuluu kaikille kansoille, koko ihmiskunnalle. Ja kerrotaan myöskin ainakin jossakin vaiheessa oli luetteloitu, että eri kalalajeja on kaiken kaikkiaan olemassa 153. No riippuu tietenkin vähän ehkä määrittelytavasta, mutta että uskon niin, että tämä luku 153 symbolisoi jollakin tavalla maailman, kansojen ja ihmiskunnan kokonaisuutta. En usko, että se on vain sattumalta jäänyt tuohon Johanneksen muistiinpanoihin, vaan että sillä on oma merkityksensä. No, joka tapauksessa tärkeä Jeesuksen tarjoama ateria tietenkin oli viimeinen ehtoollinen ennen hän ristiinnaulitsemistaan. Ja tämä on sellainen ehtoollinen, sellainen ateria, johon Jeesus kutsuu meitä kaikkia. Menepä tulevana sunnuntaina johonkin seurakuntaan, missä ehtoollista tarjotaan, niin se on juuri se tapa, jolla sinäkin voit aterioida Jeesuksen ruokapöydässä. Jeesus tarjoaa sinulle ateriaa, leipää ja viiniä, hänen ruumiinsa ja hänen verensä, sinun puolestasi annettu, sinun puolestasi murrettu, sinun puolestasi vuodatettu ja syömällä. Osallistumalla ehtoolliseen voit uskoa myös syntisi anteeksi, annetuiksi ja saaduiksi. Ehtoollisella käyminen on tärkeä osa kristityn elämää. Kun me elämme tätä kristillistä elämää niin kerran saamme osallistua suuriin pitoihin, suuriin ruokapitoihin Jumalan valtakunnassa. Aterioidaan Jeesuksen kanssa, kuljetaan hänen kanssaan. Hän pitää meistä huolta myöskin meidän maallisista tarpeistamme, meidän ravinnostamme. Voimme siitä kiittää ja ylistää Jumalaa. Siunasta päivääsi. Maranata, Herramme tulee, Herran Jeesuksen Kristuksen armo, olkoon teidän kaikkien kanssa.